ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ዓለም ሓቆፍ ሽልማት ብሉጽ መምህር ነተን ኣብ ናይ ፍልስጤማውያን መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝዓበያ ፍልስጤማዊት መምህር ሃናን ኣልሁሩብ ከም እተዋሃበ እንክሕበር እቲ ኣብ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝወሃብ ትምህርትን ኣባይቲ ትምህርትን ጉዳይን ናይ ህፃናት ትምህርቲ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኩነታቱን ዝዕዘብ ኣብ ዓለም ትምህርቲ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበር ዝተባብዕ ዘይመንግስታዊ ባርከይ እተሰሚየ ማሕበር ከምቲ በብዓመቱ ዘካይዶም መደብ መሰረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 14 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤሜራት ዓረብ ከተማ ዱባይ ናብ ዘካይዶ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስነ ህንፀት ናይ ምስማዐ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓበረ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ እቲ ኣብ ዓለም ዝውሃብ መደብ ትምህርቲ ዝመዝንን ሽቶታቱ ዘፅንዕ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ነቲ ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ብልፁ መምህር ስልማት ነተን ፍልስጤማዊት መምህር ሃናን ኣልሁሩብ ብቕዕቲ እንክብል ከም ዝሓረየን የመልክታ ቅዱስ ኣቦና ናብቲ ኣብ ዱባይ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ መምሃራን ስራሕቲ ሰብኣውነትን ሃነፅቲ ሰላምን ርክብን እንክብሉ ገሊፆም ማሕበር ባርከይ ኣብ ዓለም ተቐባልነት ዘለዎ ኣድማዕ ሕብረተሰብ ንምቓም ኣሚቱን መምሃራን ዘበራትዕን እዚ ዕማም እዚ እውን ምስዝተፈላለዩ ብዛዕባ ህንፀት ዝግደሱ ማሕበራት ንኣብነት ምስቲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተመስረተ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ቅዱስ ኣቦና ገና ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ ዘቐምዎ ኣብ ዓለም ምውህሃድን ሰላምን ንምርግጋፅ ርክብን ዘተን ካብ ኣባይቲ ትምህርቲ ክጅምር ዝብል ሓሳብ ዘነቃቕሕ መርበባዊ ርክብ ተማሃሮ ዘካይዶ ምትሕብባለ ጠቒሶም መምሃራን ኣብ ሂወት ሰብ ዘንብርዎ ማሕታን ዘለዎም ፅልዋን ዓብይ እዩ። ስለዚ እቲ ዘለዎም ሓላፍነት ዓብይ ግምት ክወሃቦን ኣተሓሳሲቦም መምሃራን ኣብ ሕብረተሰብ ግቡእ ደረጃ ክወሃቦም ግድን እዩ ከም ዝበሉ ፒሮ ገሊፀን እቲ ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ብሉፅ መምህር ስልማት ነተን ኣብ ናይ ፍልስጤማውያን መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝዓበያ ፍልስጤማዊት መምህር ሃናን ኣልሁሩብ ዝተዋህበ ምዃኑ ዝዘከረ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እቲ መምህር ኣልሁሩብ ብምዝንጋዕ ህፃናት ነቲ ዝነብርዎ ፅንኩር ኩነት ሰገር ድጋፍ ብምቕራብ ሃነፅቲ ሰላም ክኾኑ ዝብል ሜላ ዝመሓዛን እዚ ንሰን ዘቐምኦ ሜላ ህንፀት ብሓቂ ናይ ህፃን ምዝንጋዕን ናብ ህንፀት ዘተኮረን ህፃን ኮይኑ ክዓቢ ናይ ሰብኦ መሰሉን ክብሩን ክኽበር ዘነቓቕሕን እዩ ኣብ ብሓባር ምዝንጋዕ ማሕበራውነትን ናይ ምንባር ሓጎስን ይቕሰም ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣተሓሒዘን ዘይተሃንፀን ዘይመቕሉልን ህዝቢ ናይ ውግእን ዓመፅን ናይ ካልኦት ዝተፈላለዩ ፀገማት ምኽንያት እዩ ዝኸውን እናንቆልቆለ ዝኸይድ ህዝቢ ይኸውን ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እንከተቃልሉ መንእሰይ ወለዶ መምሃራን ዘለዎም ዓብዪ ሓላፍነት ከስተውዕሉን ብፍላይ ድማ መንግስታት ዕቤት ሓላፍነት መምሃራን ክግንዘቡ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምስ ዛዘሙ ናይ ሰላም ትእምርቲ ኦም ከም እተተኽለ ኢዛቤላ ፒሮ ገሊፀን